ምዕራፍ 15 ካብ ይሁዳ ናብ አንጾኪያ ናይ ሶርያ ዝኸዱ ገለ ሰባት ድማ ነቶም ኣሕዋት ከም ስርዓት ሙሴ እንተ ዘይተገዘርኩምሲ ክትድሕኑ ኣይኮነልኩምን እዩ ኢሎም መሃርዎም። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ጳውሎስን በርናባስን ምስቶም ሰባት ኣዝዮም ተኸራኸሩ። ስለዚ ጳውሎስን በርናባስን ምስ ገሊኦም ኣሕዋት ኮይኖም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ሃዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ክኸዱ ተመደበ። ሽዑ ንሳቶም ካብታ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተፋነዉ እቶም ኣህዛብ ከመይ ኢሎም ናብ ኣምላኽ ከም ዝተመልሱ እናዘንተውሎም ብፍንቄን ብሰማርያን ሓለፉ። እዚ ኸዓ ንዅሎም እቶም ኣሕዋት ኣሓጐሶም። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ድማ ቤተ ክርስቲያንን ሃዋርያትን መራሕትን ተቐበልዎም። ንሳቶም ድማ ነቲ ኣምላኽ ዝገበረሎም ዘበለ ዅሉ ኣዘንተውሎም። ገሊኣቶም ካብቶም ዝኣመኑ ወገን ፈሪሳውያን ተንሲኦም ከዓ ኣህዛብ ክግዘሩን ሕጊ ሙሴ ክሕልውን ምግባር ይግባእ እዩ እናበሉ ተዛረቡ። እቶም ሃዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ከዓ ነዚ ነገር እዚ ኽምርምሩ ተኣከቡ። ብዙሕ ክትዕ ምስ ኮነ ከዓ ጴጥሮስ ተንሲኡ ኸም ዝበሎም ኣቱም ኣሕዋትና ካብ መጀመርቱኡ ኣህዛብ ብኣፈይ ቃል ወንጌል ኪሰምዑን ኪኣምኑን ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም ዝሓረየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ዝሃበና ንኣኣቶም እውን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ ከም ዝተቐበሎም መስከረሎም። ልቦም ብእምነት ስለ ዘንጽሀ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን። እምበኣርከስ ነቲ ኣቦታትና ኾነ ንሕና ኽንጸሮ ዘይከኣልና ኣርዑት ኣብ ክሳድ ደቂ መዛሙርቲ ብምንባርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ እትፍትንዎ? ንሕና እውን ከምኣቶም ብጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ከምንድሕን ኢና እንኣምን። ኵሎም እቶም ሕዝቢ ድማ ስቕ በሉ። በርናባስን ጳውሎስን ከዓ ኣምላኽ ብኣኣቶም ገይሩ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ መንጎ ኣህዛብ ከም ዝገበረ ኸዘንትውሎም ከለዉ ጽን ኢሎም ይሰምዑ ነበሩ። ምሳቶም ስቕ ምስ በሉ ኸዓ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ኣቱም ኣሕዋትና ስምዑኒ፣ ኣምላኽ ንስሙ ሕዝቢ ምእንቲ ኼቕውም ቅድም ንሕዛብ ከመይ ገይሩ ኸም ዝበጽሖም ስምዖን ኣዘንትዩሎ። ከምቲ ጽሑፍ ዚብሎ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ቓል ነቢያ ዝሰማማዕ እዩ። ብድኅሪዚ ኽምለስ እየ ነታ ወዲቓ ዘላ ቤት ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሠርሓ ነቲ ዖናኣ መሊሰ ኽሃንጾ ኽሕድሶውን እየ። እዚ ኸዓ እቶም ዝተረፉ ሰባትን እቶም ስመይ ኣብኣቶም ዝተጸውዐ ዅሎም ኣህዛብን ንጐይታ ምእንቲ ኺደልዩ ኢለ እየ ይብል። እቲ ነቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝተፈልጡ ነገራት ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እምበኣርከስ ንኣይ ከምዚ ረአየኒ ነቶም ካብ ኣህዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ኣይንኽብደሎም። እኳ ደኣ ንጣዖታት ብምስዋኡ ካብ ዝረኸሰ ምግቢ፣ ካብ ዝሙት፣ ካብ ሓሊቑ ዝጸንሐ እንስሳን ካብ ደምን ተሓለዉ ኢልና ንጽሓፈሎም። ምኽንያቱ ነዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንሕጊ ሙሴ ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤት ጸሎቶም ኣብ ኵሉ ዓዲ እናንበቡ ዚሰብክዎ ኣለዉ። ሽዕቶም ሃዋርያትን መራሕትን ምስ ኵላ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ምስ ጳውሎስን በርናባስን ናብ ኣንጾኪያ ዚሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ኪሓርዩ መደቡ። ስለዚ ኸዓ ነቶም ኣብ ማእከል ኣሕዋት ምሩእያት ዝነበሩ በርሰባስ ዚብልዎ ይሁዳን ሲላስን ለኣኹ። ምስኣቶም ድማ ኸምዚ ስዕብ እትብል መልእኽቲ ሰደዱ፣ ንሕና ሃዋርያትን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣሕዋትኩም ነቶም ኣብ ኣንጾኪያን ኣብ ሶርያን ኣብ ቂልቅያን ካብ ወገን ኣህዛብ ንዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ንብለኩም ኣሎና። ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ኻባና ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክትሕልውን ኢሎም ብቓሎም ከም ዝሃወኹኹምን ንልብኹም ከም ዘዕገርገሩን ሰሚዕና ኣሎና። ስለዚ ምስ እዞም እነፍቅሮም ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቶም ዝወፈዩ በርናባስን ጳውሎስን ናባኻትኩም እንሰዶም ሰባት ክንሓሪ ብሓደ ዄንና መደብና። እንሆ ድማ ነዚ ነገር እዚ ኻብ ኣፎም ምእንቲ ኽትሰምዕዎ ይሁዳን ሲላስን ሰዲድናልኩም ኣሎና። ብዘይካቲ ዝተገበአ ገለ ሓለፋ ጾር እኳ ኸይነኽብደልኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንኣናን ተራእዩና ኣሎ። ስለዚ ንርእስኹም ንጣኦት ካብ ዝተሰውአ ምግብን ካብ ደምን ካብ ስጋ ዝሓለቐ እንስሳን ካብ ዝሙትን ተኸልከሉ። ካብዚ እንተተኸልከልኩም ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም ድሓን ኩኑ። እቶም ልኡኻት ድማ ምስ ተፋነዉ ናብ ኣንጾኪያ ወረዱ፣ ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም ከዓ ነታ መልእኽቲ ሃብዎም። ንሳቶም ከዓ ምስ ኣንበብዋ በቲ ዘጸናንዕ ትሕዝቶኣ ተሓጐሱ። ይሁዳን ሲላስን ድማ ንባዕላቶም ነቢያት ስለ ዝነበሩ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል መዓድዎምን ኣበራትዕዎምን። ሓያሎ መዓልቲ ምስኣቶም ምስ ቀነዩ ኸዓ ካብ ኣሕዋት ብሰላም ተፋንዮም ናብቶም ዝለኣኽዎም ተመልሱ። ሲላስ ግና ኣብኡ ኺተርፍ ደለየ። ጳውሎስን በርናባስን ከዓ ኣብ ኣንጾኪያ ተረፉ። ምስ ብዙሓት ካልኦት ኰይኖም ድማ ቃል ጐይታ ይምህሩን የበስሩን ነበሩ። ድሕሪ ቕሩብ መዓልትታት ጳውሎስ ንበርናባስ፣ ንዓ ናብተን ቃል ጐይታ ዝምሃርናለን ኵለን ከተማታት ንመለስ፣ ነቶም ኣሕዋት ንብጽሓዮም፣ ከመይ ኢሎም ከም ዘለዉ ድማ ንርአዮም በሎ። በርናባስ ከዓ ነቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ምስኣቶም ኪማልኦ ደለየ። ጳውሎስ ግና ማርቆስ ኣብ ጵንፍልያ ካብኣቶም ስለ ዝተፈልየን ናብቲ ኣገልግሎት ከዓ ምስኣቶም ስለ ዘይመጸን ኪማልእዎ ኣይፈተወን። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ መንጎኦም ዘይምስምማዕ ስለ ዝተረኽበ ተፈላለዩ። በርናባስ ንማርቆስ ሒዙ ናብ ቆጵሮስ ብመርከብ ከደ። ጳውሎስ ግና ንሲላስ ሓረየ። እቶም ኣሕዋት ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስ ኣማሕጸንዎ ድማ ካብኡ ተበገሰ። ነተን ኣብያተ ክርስቲያን እናኣጸናንዐ እውን ብሶርያን ብቂልቅያን ዞረ።